Alantas muižas kūts paliekas. Alantas muižas kūts atradās muižas saimniecības pagalmā. Kūtī turēja slaucamās govis, vēršus, cūkas. Vienstāva ēkas autentiskais plānojums nav saglabājies. Padomju laikā ēka tika rekonstruēta. Logu un durju ailes tika paplašinātas, piebūvēta silikāta ķieģeļu piebūve. 1999. Gadā to, tāpat kā klēti, iznīcināja ugunsgrēks. Pēc ugunsgrēka palika pāri tikai akmens un ķieģeļu mūra sienas.